Ég hef nú hugsað mér að standa á fætur svona eins og venjulega. Sama hvað kynnar á einhverjum samkomum kunna að segja. Ég lít á það mjög björtum augum sem framundan er í þessu samfélagi á komandi vetri. Vegna þess að ég held að við eigum ennþá marga hluti óreidda það hvernig samfélagið getur tekist á við það sem að höndum ber. Og þá hugsa kannski allir þegar ég segi samfélagið alla hina. En vitið þið hvað? Samfélagið ykkar eru bara þið, hvert og eitt ykkar. Vegna þess að ef að þið hugsið ykkur, þá breytist samfélagið. Ef að þið sleppið að hugsa ykkur og farið að hugsa alla hina, þá hvorki breytist þið eða samfélagi. Vegna þess að hvað skildur einu vera margir sem hafa komið á jörðina í gegnum sögu mannkynsins og ætlað að breyta samfélaginu. Og miða við þá hefðatölu af hverju er þá ennþá svona mikil af svokölluðu vandamálum í samfélaginu. Af hverju lifir mannkynin ekki fullkomnu samfélagi fyrst að svona margir eru við búin að koma til þess að búa til fyrirmyndar samfélag. Vegna þess að mínu mati að þeir byrjuðu á öfugum enda. Þeir byrjuðu á öllum öðrum en sjálfum sér. Þú getur aldrei skapað breytingar hjá neinu nema sjálfum þér. En náurðu að bista þær breytingar þá geta þær orðið öðrum til aflesturs. Þá geta það fært öðrum löngun til þess að breyta sér. Þannig breytist samfélagin. Ekki með því að ég standi upp á stól ykkur staðar og prediki þó það væri við þúsundum manna. Það eru bara orð sem er ekki raunveruleiki fyrir neinum nema mér. Þanga til að þau eru orðin raunveruleiki fyrir einhverjum öðrum. Eru þið í raun, aðeins kennslustund, ekkert meir. Því að raunveruleikin er það sem þú lifir. Kennslustundin er þér aðeins ætluð til leiðbeiningar og umhugsunar. Ef að þú notar ekki það sem kennslustundi færi þér, þá er hún runnin sinn veg. Og ef þú hefur ekki geymt að með þér til seinni tíma þegar að kynna að passa þér, þá getum við sagt í raun og verið með sanni að sá tími sem þú sast í kennslustundinni hafi verið sóvaður tími. Vegna þess að kennarinn getur aldrei breytt þér. Hann getur aðeins ráðlagt þér, gefið góð ráð. En eins og í öllu námsefni, hvað sem þú ferð í skóla, þá verður þú að læra. Því að það er þú sem tekur prófið, ekki ég. Ég tek bara mín próf. Og ef ég stenst þau ekki, þá fæ ég ekki að vera kennari. Ég ætla líka að segja það í kvöld þó ég ætla ekki að hafa mál mitt langt. Að þá ætla ég að biðja ykkur að huga til þess og fylgjast með því í umhverfi ykkar. Að það eru jákvæðar breytingar eða við skulum segja jákvæðar í breytingar að koma inn heldur en verið hafa undanfari missir. Vegna þess að orkan hefur breyst. Hún hefur náð að breytast til þess að jákvæðin er að verða sterkari heldur hún hefur verið. Þá að hinna opinberu raddir eins og það má kannski kalla hann að blási ennþá neikvæðinni yfir fólk. Þá þykir mér ótrúlegt að þið takið ekki eftir því að þær hafa ekki sterkan hljóm eins og þar höfðu þessa neikvæðu raddir. Þó það heyrist, þá tekur þið minni eftir þeim. Þú ert hættur að verða upptekinn af því. Það er geysilega mikil breyting vegna þess að þá næst miklu hraðar að breyta því sem eftir er í jákvæðni. Þegar þú hættir að heyra neikvæðnina þá hefur hún miklu minni áhrif á þig vegna þess að þú ert þá ekki að blása hana upp frá þér. Samfélagið á þessu landi hefur farið eins og reyndar flest samfélög á vesturhveli jarðarinnar í gegnum mikla hreinsanir undanfari misseri. Og menn geta og eiga alveg örugglega eftir að verða ósammála það hver borgaði hverjum hvað í mörg ári viðbót. Vegna þess að það er þannig með skoðanir mannanna að það sem einu finnst þarfaþing finnst öðrum fjára svitlisa. Já.
Er þessar breytingar sem eru núna í gangi, er þetta hluti af hreinsun til þess að byrja á fjórðu víddinni?
Í raun og veru já. Vegna þess að þegar að hvort heldur það er þetta land eða stærri hlutar jarðarinnar ná að jafna út þá spennu sem að hefur undanfarin, já mér liggur við að segja aldrei legið í gegnum peninga. Þá er ekki til fyrirstöðu til þess að jörðin stígi sín skref áfram í samfélagi vítana. En þessi spenna verður að minnka meir heldur en þegar er orðið vegna þess að ef hún gerir það ekki þá brennur upp ákveðin hluti af samfélaginu vegna þess að hann þolir ekki þá orku sem að fylgir hækkandi vídd vegna þess að hugsanirnar eru svo lágar. Orkan er svo lág. að hún þolir ekki tíðnina. Viðskipti geta átt sér stað í hárri orku. En þegar viðskipti verða að vera heiðarleg og umfram allt byggð á sannleika. Eins og ég hef oft sagt, þá var mér alveg sama hvað er eigið mikla peninga. Svo lengi sem þið aflið er á heiðarlegan hátt og verjið þeim á heiðarlegan hátt. Eitt vil ég taka fram í kvöld. Þetta samfélag sem þið búið í kann ykkur að finnast gjörspilt og illa til leika í fjárhagslegum skilningi. En mér langar samt þess að benda okkur á það að í þessu samfélagi þrýst miklu minni spilling heldur en í flest öllum samfélögum á jörðinni. Vegna þess að þið eru svo fá. Það er svo erfitt að eiga stór leyndamál í fámennum hópi. En með þessum orðum er ég ekki að segja það sé engin spilling, síður en svo. En hún felst fyrst og fremst í gömlum viðmiðum kunningsskapar og annara slíkra viðmiða. Hér er ég segi ekki óþekkt, en nánast óþekkt að mönnum séu greiddar stórar upphæðir fyrir einhverjar ákvarðanatökur sem að innan einhverja gæsalappa eru ekki réttar. En þú átt kunningja sem hún byrðir greiða. Það er í sjálfu sér annar þáttur sem að hefur ekki eins neikvæða orkubirtingu eins og hinn. Hugsið það þangað til að viku liðinni. Þá mun ég reyna að eiga einhver orð þá framtíð sem að blasi við næstu misserin. Þó að ég vilji taka það strax fram að tímasetningar í þeim dansi sem orkan er í dag eru ekki auðveldasti hlutur sem þú finnur til þess að takast á við. Því ein ófyrirséð orkusveifla getur breytt tímaröðinni ekki bara vikur heldur jafnvel mánuði og ár. Þannig er vinnan sem unnin er í dag nákvæmnisvinna, svo að það sé líka á hrein. Ég ætla að taka tvær eða þrjár spurningar. Ég get ekki með öll þessi spurningamerki haft samvisku til þess að víkja á brott. En þá verður náttúrulega allir svo kurteisir að það þorir enginn að segja orð. Já.
Svo plánetu afstáðan í næsta mánuði núna. Það verður svipað eins og var fyrir ári síðan þegar bankahruni var.
Já.
Megum við búast við öðrum skelli núna?
Það tel ég ekki vera. Hins vegar er þessi afstaða. Ég er að reyna að leita orðum sem ég get gert þetta í sem fæðstum orðum og styðstum máli. Þessi afstaða sem að varð til fyrir ári síðan tæpu er plánetu afstaða sem að í raun og veru brýtur upp gömul munstur og sem að í raun og veru togar til sín neikvæða lága orku. Ef að þessi plánetustaða hefði ekki komið upp fyrir ári síðan, hefði hinn vestræni heimur geta haldið áfram að skipta með sína peninga, en þá hefði líka skellurinn orðið ennþá viðtækari. Vegna þess að þegar að þetta er komið svona mikið úr lagi eins og það var, þá eru snýst þetta um að uppdragast spennur á milli ákveðana póla. Svo þegar plánetu ástæðan kemur og klippir á þessa strengi, þá hverfur spennan og allt dregst saman. Þenslan í orkunni hverfur. Og eins og allt sem er komið í spennu, þá ganga þessi pólar lengra tilbaka heldur en telst jafnvægi, telst eðlilegt. Þegar þessi plánetustaða kemur upp að vísu töluvert veikari nú ári síðar, þá er ekki þessi spenna í höfuð pólunum til staðar. Spennan sem að þið finnið í dag er fyrst og fremst á milli einstaklinga sem að sitja núna og deila keisarans skegg, ef við getum orðað það þannig. Þess vegna eru ekki líku til þess að það komi nýr skellur. En alltaf þegar ákveðnar spennur opnast, þá er alltaf ein spurning sem ekki er hægt að svara nákvæmlega. Hvernig notar mannkynið umhverfið, augnablikið, þessa opnun, notar hann hana til góðs eður ei? Því að allar opnanir gefa möguleika þegar að spennan er farin. Já.
Ef að mannkynið hefur tekið sér svona á að
ég myndi nú eiginlega orða það þannig að það væri jörðin sem var að draga mannkynið inn til nýrra vittar.
Hvað með spennu í jörðinni?
Mikið hluti af þessari spennu hefur fengið útrás. En þá verðum við að gera okkur grein fyrir því að þegar að fjórða vitti fyrir að verða ráðandi orka í jörðinni, að þá kemur seinasta bylgjan á þeim, því sem þið kallir náttúruhamfarir. yfir jörðina. Kannski stærri heldur því það við séð að mestum hluta hinga til. En þó hafið við séð einstaka atburði á undanförnum árum sem að hafa sama mælikvarða. Mér finnst nú voðalega leiðilegt að segja svoleiðis og sérstaklega upphátt. En við skulum orða það þannig á fallegan hátt að þeir sem ekki hlusta, þeir verða í vanda staddir. Þeir sem ekki fylgja þeirri leiðsögn og þeim forspám sem á undan þeim koma, eiga við vanda að etja. Við skulum orða það þannig á kurteisan hátt.
Það eru eftir pólskiptir.
Já, því pólskiptir hljóta alltaf að vera loka punkturinn. Já.
Hvað gerist árið 2012? Sem að það áttat er úr gömlum.
2012 og 12 er náttúrulega samjafnari fyrir marga þætti, bæði þætti sem munu ljúka á því ári eða svona hér um bil, því að þetta áttal er nú löngu upp komið og einhverja breytingar hafa nú orðið á hlutunum. En sennilega verður þess nú samt helst minnst fyrir að þá munu verða eða hefjast loka breytingarnar á samfélagunum og jörð. Þá mun hefjast loka upp í orku jarðarinnar. Ég tel að það verði ekkert skelfilegt eins og maður getur orðað það. En það mun þó taka á ákveðin samfélög að horfast í augu við það að þau eru hvorki stærri né minni heldur en aðrir í umhverfi sín. Þannig er nú bara lífið. Síðan munu koma fram á því ári einstaklingar sem þið skulu taka eftir og leggja á minnið. Því að þeir munu eiga eftir að breyta varanlega þeirri mynd sem að þið eigi eftir að draga af ykkur sjálfum og ykkar samfélagi á jákvæðan hátt með jákvæðum formerkjum mjög svo. En af því að þið eru nú svo feimið fólk og ég horfi bara á spurningamerki fyrir ofan höfuðið á okkur, en þið kunnið ekki við að spurja því sem í tímaþröng á að spurja að já, góði mín.
Í sambandi við alltaf þessar breytingar, myndur við ráðleggja okkur að fara stútir að merkkappa segul hjúpinn?
Ráðlegging mín er einföld. Lestu og kynntu þér allt það sem þú kemst yfir það sem að heitir oft einu nafni dulspeki stjörnufræði og jarðeðlisfræði. Því að þú ert eftir að geta nota þér þetta allt á næstu 10 árum. Þannig hafirðu tíma og áhuga, þá skaltu lesa allt sem við kemst yfir. Þá ekki þannig að það verði eins og afgreiðsla til þess að vera búin með það, heldur þannig að þú takir það inn í vitund þína og gerir þitt besta til þess að skilja það.
Ég var nú líka kannski svona að spurja að því og hvort að verði hætta á að höggið yrði þannig að yrði minnirskap hjá mannkynnu.
Þú hefur nú spurt mér að þessu áður, góði mín. Og ég hef ekki verið tilbúin til þess að svara þessu afdráttalaust. Vegna þess að það sem að einn getur tapað þarf annar ekki að tapa. En þá kem ég aftur að því sem ég sagði hér rétt áðan. Eftir því sem þú hefur undirbúið þig betur, eftir því ertu óháðari geymslubúri heilans og getur sótt allt það sem þú veist úr orkunni þinni. Og eitt til, þegar höggið verður, þá er ekkert ég ekki sagt í neinu mælikvörðu hvað það verður nákvæmlega mikið því það er ekki ennþá vitað. En þá er það vitað að það verður ekki sama hvar þú verður staddur á jörðinni þegar höggið kemur. Þannig er ekki hægt að búa til samasemmerki fyrir mannkyn. En með þeim orðum þakka ég ykkur fyrir það að eiga tíma til þess að koma hér í kvöld. Bið kærleika, ást og friða ríkja með ykkur hér innra sem hér ytra. Hér efra sem hér neðra og kærleika, ást og frið að ríkja með þessari jörð.